У апошнім выпуску мы пераглядзелі пачатак паслання апостла Павла да эфесянаў, дзе сказана, што Бог яшчэ да стварэння свету планаваў у будучым паслаць асаблівыя дабраславенні тым людзям, якія стануцца веруючымі ў Ісуса Хрыста. Па апосталавых словах, Бог выбраў нас у ім, гэта значыць у Хрысце, да стварэння свету, каб быць нам святымі і безганнымі перад ім. Сярод некаторых сучасных хрысціян пераважае паняцце, што калі апостол Павла пісаў прадставаныя словы, то ён меў на ўвазе спецыфічных асобаў, і не толькі дзеля таго, каб зрабіць іх святымі і безганнымі, але таксама даць ім дар збаўлення. Паводле такога тлумачэння Бог тых спецыфічных асоб загадзя прадбачыў і асобна адзначыў на збаўленне, асвячэнне і безганнасць. Канешне, адразу ўзнікае пытанне, а што казаць пра тых, якіх Бог не прадвызначыў да падобнага? Ці ж ён іх абмінуў і ніколі ў іхнім жыцці не адправіць запрашэнне да веравання ў Хрыста і атрымання прыгаданых дабраславенняў? Згодна гэтаму погляду, лічыцца памылковым альтэрнатыўнае паняцце, што Бог меў на ўвазе агульнае выбранне цэлай групы вернікаў без указання на спецыфічных асоб. Я ўсё ж такі таго ж погляду, што калі апостол Павел пісаў прыгаданыя словы вернікам у Эфесе, ён думаў пра цэлую групу людзей, якія ўверуюць у Хрыста і пойдуць услед за ім. Пры такім прызнанні справа залежыць ад таго, хто з будучых людзей, пачуўшы дабравесце, уверуе ў Хрыста і пойдзе ўслед за ім. Памятаем, што ў пачатку паслання апостол кажа, што ягоны ліст адрасаваны святым таго і пазнейшага часу. У Біблі слова «святы» заўсёды адносіцца да любога веруючага ў Хрыста, і гэта не асаблівы кляс людзей, як лічаць некаторыя хрысціяне. Калі вывучаеш Біблію, то разумееш, што Бог надзяляе кожнага верніка святасцю і праведнасцю духоўныя якасці, якія былі здабыты самім збаўцам Ісусам Хрыстом. Напрыклад, у пасланні апостла Павла да Калосянаў мы чытаем наступнае. Ён, это значыць Христос, вас, які былі некалі адлучаны і ворагі, разуменнем звернутыя да злых справаў, цяпер пагадзіў ва ўласным целе сваім пра смерць, каб паставіць вас святымі і безганнымі і бездакорнымі перад сабою. Далей у пасланні да карынфянаў ён тлумачыць, што таго, які грэху не ведаў, менавіта Ісуса Хрыста, і ён, гэта значыць Бог Отец, зрабіў за нас грэхам, каб мы ў ім сталіся праведнасцю Божаю. Калі апостол кажа, што Бог Отец зрабіў Хрыста грэхам за нас, то ён мае на ўвазе той факт, што калі Хрыста ўкрыжавалі, ён прыняў на сябе кару за нашыя грахі, то бок ён стаўся ахвярою за нашыя грахі. Дык вось, вяртаючыся да слова ў пасланні да эфесянаў, апостол у сапраўднасці кажа, што яшчэ перад стварэннем свету і чалавецтва Бог ужо рашыў увесці ўсіх, хто ўверуе ў прыме Хрыста, як збаўцу сваю духоўную сям'ю збаўленых і апраўданых людзей. Менавіта такія ж атрымаюць згаданыя Божыя ў дабраславенні, што і здарылася, і яшчэ адбываецца аж да нашага часу. Імена тыя ж, хто ўверуе ў Хрыста, увойдуць у яго, значыцца, стануцца чальцамі ягонай сям'і. У гэтым сэнсе яны апынуцца ў Хрысце. Па словах апостла Павла, Бог выбраў нас у ім, маючы на ўвазе ўсіх нас, хто пачуўшы дабравесце, прыме яго. У першым лісце да Тімафея апостол Павел ясна выказвае думку, што Бог хоча, каб усе людзі былі збаўлены і прыйшлі да пазнання праўды. Тому, калі сказана, што Бог выбраў нас у ім, то тут маецца на ўвазе цэлая кампанія вернікаў, якія сваім часам уверуюць у Хрыста, ды прыймуць яго сваім збаўцам і Господам-уладаром. І гэта наводзіць мяне на далейшую думку аб тым, што да стварэння свету Бог таксама намерваўся сабраць вакол сябе людзей, якія праявяць цудоўныя рысы характару і стануцца падобнымі да самога ж Хрыста. Прыклад таго мы знаходзім у пасланні да рымлянаў, дзе запісана: «Тым, якія любяць Бога, пакліканым паводле яго вызначэння, усё дапамагае або ідзе на дабро ім, бо тым, каго наперад ведаў, ён і прадвызначыў быць падобнымі да вобраза сына ягонага». Не ведаю, як ты, паважаны слухачу, успрымаеш такую заяву, але што тычыцца мяне асабіста, то я добра ведаю, што станавіцца падобным да вобраза сына Божага вось гэта складаная рэч. Верніку пераменьвацца і станавіцца падобным у намерах і паводзінах да Хрыста гэта адбываецца толькі павольна і паступова. Працэс пачынаецца з навярнення да Хрыста і працягваецца ўсё жыццё аж да моманту нашага адыходу зямнога жыцця. Дзень за днём мы пражываем тут на зямлі і павінны ўзрастаць ды паглыбляцца ў духоўным характары перад Богам і людзьмі і гэта праяўляць у нашых адносінах з імі. Ну добра, таму мы пытаемся ў сябе, як жа нам трэба павуваць сябе перад Богам і іншымі людзі, каб праяўляць тыя боскія якасці, рысы характару. Без сумневу, мы павінны жыць і рэагаваць на сітуацыі жыцця менавіта так, як гэта рабіў збаўца Хрыстос, будучы тут на зямлі. Але, як ужо было сказана, гэта нялёгка і патрабуе рашучасці з нашага боку і трываласці, нават калі грашым. Толькі час пакажа сур'ёзнасць нашага намеру і данасці Хрысту ў гэтай найважнейшай справе. У першым пасланні да карынфянаў апостол Павел прыгадаў вернікам, якімі яны былі, і цяпер, атрымаўшы новую боскую натуру, яны не павінны былі паўтараць тыя ж ранейшыя грахі. «Ці вы не ведаеце, ён піша, што няправедныя не атрымаюць у спадчыну Царства Божага? Не падманвайце сябе, ні распуснікі, ні ідалапаклоннікі, ні чужаложнікі, ні збачэнцы, то бок тыя, хто творыць непрыстойныя ўчынкі, ні мужаложнікі, ні зладзеі, ні хціўцы, ні п'яніцы, ні ліхадзеі, ні грабежнікі не атрымаюць у спадчыну Царства Божага. І такімі былі некаторыя з вас. Але вы былі абмыты, асвечаны, апраўданы імем Господа Ісуса Хрыста і Духам нашага Бога. Уцякайце ад распусты. Усялякі грэх, які б не зрабіў чалавек, паза целам, а хто распуснічае, той грашыць супроць уласнага цела. Ці вы не ведаеце, што ваше цела – храм Святого Духа, які ў вас, якого вы маеце ад Бога, і вы не свае ўласныя, бо вы куплены дарагою цаною, таму праславляйце ж Бога ў вашым целе». Это даволі сур'ёзныя словы папярэджання, выказаныя апостолам Павлам, якія датычацца кожнага з нас па асобку. Ці нашыя паводзіны сведчаць аб тым, што мы не толькі лічымся паслядоўнікамі і паслядоўніцамі Ісуса Хрыста, але гэта паказваем сваім мысленнем, рашэннямі, словамі і ўчынкамі. Калі мы ўверавалі ў Хрыста, ды прынялі яго сваім збаўцам і гаспадаром, то ці падумалі аб тым, да чаго кліча нас Господ, што павінна працягвацца да канца нашага зямнога жыцця? Бывае так, што людзі чуюць пра жудасныя наступствы нявер'я і быццам бы наварочваецца да Хрыста, але толькі дзеля таго, каб пазбегнуць усіх тых непрыемных наступстваў, якія ў будучым будуць выліты на нявернікаў. Хрыстос не раз прыгадваў неміласэрныя наступствы, што будуць далучны да тых людзей, якія адмовяцца ад яго. Вось адзін прыклад мы знаходзім у 13 раздзеле «Дабравесці паводле Мацея», дзе чытаем словы Хрыста гэтакія: «Як куколь збіраюць і паляць агнём, так будзе пры сканчэнні веку. Пашле сын чалавечы сваіх анёлаў, збяруць яго на царства ўсе спакусы тых, хто чыняць беззаконне, і ўкінуць іх у вогненую печ. Там будзе плач і скрыгат зубоў. Так, калі безбожнікі з нас, вернікаў, насміхаюцца, або нават нас прыследуюць, мы мусім цярпець і спадзявацца на Хрыстовае ўмацаванне, трываць у веры і заставацца верным Господу, колькі б гэта ні каштавала нам. Мы упершню рашылі ўверваць у Хрыста. І калі мы толькі гэта зрабілі дзеля таго, каб дастаць свой, так кажучы, квіток да неба, то ў гэтым шмат чаго бракавала. Бог кліча нас не толькі дзеля таго, каб даць нам уваход у неба, ён кліча нас да сябе з тою мэтаю, каб мы сталіся ягонымі аўтэнтычнымі паслядоўнікамі, не паслядоўніцамі, і не адступаліся ад яго. Наша вера ў Хрыста павінна трываць ва ўсякіх перажываннях, станоўчых і адмоўных, і акрэсліваць нашыя думкі, намеры і ўчынкі. Мы гэта ясна бачым у словах апостла Павла, дзе ён кажа, што Бог паклікаў нас да сябе і дазваляе тое, што дазваляе ў нашым жыцці, плюсы і мінусы, каб у канчатковым выніку ўсе перажывання паслужылі к нашаму дабру і духовному росту. Якраз пасля гэта Павел дабавіў, што тых, каго Бог наперед пазнаў, тым наперед і вызначыў стацца падобнымі да вобраза свайго сына Хрыста. Вось для чого Господ Бог прызывае кожнага з нас, сучасных вернікаў. Самае галоўнае ў тым, каб мы больш за ўсё і ўсіх іншых любілі Бога, імкнуліся выконваць ягоную волю, якую мы знаходзім на старонках Святой Біблії. Вось чаму нам трэба пастаянна чытаць Гасподняе Слова і ў ім чуць ягоны голас. Апрача Бога, нам таксама трэба любіць іншых людзей, як саміх сябе. Ці мы з табою, паважаны дружа, так робім? Кожны з нас мусіць час ад часу ставіць сабе гэтае пытанне. Ведаю, што калі я думаю над такімі пытаннямі, то часта прыходзіцца прызнацца ў тым, што мае думкі пра іншых не заўсёды пазітыўныя або праведныя. Што рабіць, калі грашым? Трэба нам чым хутчэй у сваіх адмоўных меркаваннях аб іншых прызнацца, папрасіць прабачэння, ды Божай сілы так далей не думаць. У большасці выпадкаў гэта выконваецца з яўнай цяжкасцю. У дачыненні да гэтага пытання апостол Павел дае нам такую карысную параду. Вы да свабоды пакліканы, браты і сёстры. Толькі не ператварайце гэтую свабоду ў паставу для задавальнення цела, а з любоўю служыце адзін аднаму, бо ўвесь закон у адным сказе ўкладваецца. У гэтым жа. Любі свайго блізкага, як самога сябе. Жывеце паводле духа, гэта значыць паводле ўказанняў Духа Святога, і вы ні ў якім разе не будзеце выконваць пажадлівасці цела, бо цела хоча супраціўнага духу Божаму, а дух супраціўнага целу. Яны адзін аднаму супраціўляюцца, каб вы не рабілі таго, што хочаце. Плод жа духа гэтакі. У духовнага верніка трываюць такія рысы характару. Любоў, радасць, мір, доўгацярплівасць, міласарнасць, дабрыня, вера, лагоднасць, устрыманне. Супраць гэтага няма закону. Але ж тыя, што належаць Ісусу Хрысту, укрыжывалі цела сяго неутаймаванасцю і пажадлівасцю. Калі мы жывём духам, то будзем і рабіць паводле духа, напісана ў Святым Пісанні. Шаноўныя слухачы, Бог кліча нас да праведнага і святога вобраза жыцця, да жыцця, падобнага да таго, што мы бачым у жыцці самога ж Ісуса Хрыста. Бог падарыў нам, вернікам, Духа Святога, які жыве ў нашых сэрцах. Будзьма слухацца Його. Памятаймо, што Дух Божий гаворыць для нас словом сваім, якое запісана ў Святой Біблії. Таму будзьма далей чытаць і слухаць голас Божий, чытаючы Святое Пісанне. Добра было б кожнаму з нас, вернікаў, запытацца ў сябе, ці тыя духоўныя якасці і рысы характару, якія пералічваюцца ў спісе плода Духа, бачныя нават ува мне? Калі не, то скажам Господу з просьбаю, каб ён прабачыў нам і напоўніў сваёю сілаю, каб нам пераадольваць свае слабасці і жыць згодна з ягоннай воляй. Дапаможы нам у гэтым, Господзе Божа.